comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 do mediodía. A esta hora arrancamos un novo Voces de Bergantiños, o de hoxe xoves 4 de abril. Temos ceos cubertos, ameaza auga, pero esta seguramente chegará ao final da xornada deste xoves. Temperaturas en ascenso, iso sí. Saúdos de Fran Rodríguez. Comezamos este Voces de Bergantiños de xoves con varias últimas horas, e para falar de estes asuntos temos a Toni Longueira, compañero da Voz de Galicia, con nos estudios. ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estamos?
Hola, bo día, ¿qué tal?
Varios asuntos de interese, dos que nos acabamos de enterar. Xa onte falábamos de ese apunalamento dunha muller, supostamente por ela, cara a súa parella, pero é que, claro, acabamos de botar unha ollada á web da Voz de Galicia e vemos un detido intenta suicidarse cos pantalóns nun calabozo dos xulgados de Carballo. Sucedía esta mesma mañán, creo.
No, foi onte. Foi onte pola mañán. Esta persona foi detida. A mí, polo que me contaron, foi cerca de Álvarez de Sotomayor. Bueno, foi trasladado a Garda Civil, estivo ali nos calabozos a espera de que pase a disposición judicial, cando os xulgados chamaron a Garda Civil para que levaran o detido a testificar, o enviaron directamente ali nos xulgados e uns calabozos. Bueno, meteron ali a espera de que o xuizo ou xuiza mandaran arriba para a sala para declarar. Entón viron a través das cámaras de videovigilancia como algo sospeitoso, que non iba ben, o tipo estaba como suspendido no chan. Levaba algo como agarrado no cuello. Entraron no calabozo. Se había intentado suicidar colocándose, quitaran sus pantalones, utilizaran los barrotes, eso, apretaran no pescozo para suicidarse. Liberaron ao rapaz. Pero lo que me comentaban a mí unas testemunhas que estaban ali, bueno, pues chamaron os sanitarios, lograron estabilizar o rapaz. Bueno, vieron que estaba ben. Bueno, entón o xe dixo: oye, mira, esta persona pode declarar. Dixeron que sí, que estaba ben, que pues, entón o xe mandou engrilletar o detido e que lle cortaran os pantalóns a altura da... para que non volvera a facer o mesmo. E foi o xulgado declarar cos pantalóns, bueno, pues cortados pola mitad. Declaraba por unha orden de que levantamos unha orden
dunha orden de alonxamento.
Sí, que tiña contra a súa exparella. A súa exparella denunciou de que estaba quebrantando. Os axentes os detiveron por este quebrantamento de orden de alixamento, pois foi derivado ao penal de Teixeiro, polo que me confirmaron dende a Guardia Civil.
Bueno, por eso que o xuíz finalmente decretaba orde de prisión por quebrantar esa orden de alixamento. Resulta que onte intentaba quitarse a vida cos seus propios pantalóns nos calabozos do xulgado de Carballo.
Foron as cámaras, as gardas custodian os reos, entón están visualizando as cámaras. Entón viron un momento dado de que le estaba, digamos, como inerte, no, apoyado así como nos barrotes, levaba algo como el colgado entre os barrotes, tal, entraron dentro e xa viron que se había quitado os pantalóns e que se estaba intentando aforcar con eles.
Imos con máis noticias de última hora, porque arrestábase a un carballés que estaba en busca de captura. Levábase a cabo isto en Vimianzo.
Sí, vamos a ver, levaban xa, polo que me contaban, como un par de anos detrás de esta persoa, ¿no? Un tío de uns 40 anos que tiña numerosos antecedentes, tiña investigacións abertas por delitos de violencia de xénero, roubos, conducción sin carné, pero estaba como medio huidizo. Por lo que me contaban, esta persoa era de originaria do Monte do Carmen, do que chaman Carballo de Arriba, ¿no? Pero que xa non estaba ali. Entón empezaron a investigar porque había 4 órdenes de judiciais, sí, 4. Dos delas de ingreso en prisión.
De ingreso en prisión, claro.
Sí, dos delas de ingreso en prisión. Entón, de xuzgados de Coruña, Carballo e Ferrol. Bueno, entón intentaron dar con él, empezaron a mirar porque tamén o vinculaba moito con unha vivenda en Vilaverde, na parroquia coristanquesa de Cereo, pero ali non estaba. Empezaron a rebuscar e atoparon a unha persoa que podría ser ela en Vimianzo, cerca do casco urbano de Vimianzo. Entón se montou un operativo e se deron de conta de que estaba ali. Entón, bueno, o día 27 de marzo, pois a Garda Civil de Vimianzo, de Muxía, de Corcubión, de Equipo Roca de Carballo, incluso viñeron os de Unidade de Seguridade Cidadá da Comandancia da Coruña, e montaron un operativo para deter este tipo, que era moi dizo, que contaba con familiares que lograban esconderlo nas casas, que cambiaba de casa de forma habitual para despistar, sí. E finalmente foi arrestado na mañan do 27 de marzo, foi trasladado ao xulgado de Corcubión, que decretou o seu ingreso en prisión por sendas ordes de ingreso en prisión por delitos de violencia de género, por robos, por robo con forza e conducir sin carne.
Bueno, pues era detido en Vimianzo, como decíamos. Claro, o tema do día de onte sigue sendo de hoxe, ese apunalamento, supostamente por unha muller, a súa parella, sí, en Carballo, na rúa Vila de C. Hai que decir que él está ingresado no hospital, en principio grave, pero non se teme pola súa vida.
Eso é lo que me comentaron. Os feitos foron nunha vivenda na rúa Vila de C, antonte pola noite, chamaron varios particulares alertando de gritos nun dos pisos. Bueno, foron varias patrullas da Garda Civil, da Laracha e da Policía Local de Carballo, e chegaron ao inmueble, e bueno, veron un home completamente ensangrentado á altura da espalda. Bueno, detiveron a muller por un suposto, bueno, por un suposto acoitalamento cun cuchillo de cocina, cun cuitelo de cociña, clavado nas cosas. Foi detida, pasou onte pola mañá a disposición judicial, finalmente a autoridade judicial decretou a liberdade provisional desta muller de uns 52 anos, oriunda de Brasil, pero con residencia en Carballo, por un suposto delito de danos,
de lesións,
de suposto delito de lesións, bueno, queda en liberdade a espera de pasar a espera de xuízo.
Bueno, pues temas de actualidade, arrancamos a mañá con estes tres sucesos acontecidos na zona nas últimas horas. Toni Longueira, compañero da Voz de Galicia, acúdateme moito.
Moitísimas gracias a vos, bo día.
Doce e oito minutos, repasábamos parte da actualidade informativa con o noso compañero da Voz de Galicia, Toni Longueiro. Continuamos con máis actualidade. Oxe, comeza o Carballo Interplay, inaugurábase esta 11ª edición ás 10:30 desta mañá. Durará hasta este vindeiro domingo, e Carballo convertirase durante estes días no epicentro da creación digital galega. Unha das novidades deste ano é que cambia de ubicación, o grosso do festival terá lugar no mercado municipal carballés, e hoxe imos falar do comezo do festival con Xosé Regueira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo do Concello de Carballo. Mais asuntos, parece que o exceso de agua empeza a preocupar ao campo. De seguir caendo agua como leva facendo o último mes, a colleita de forraxe periga, en circunstancias normais, apunta algún gandeiro, xa estarían comezando a ensilar, pero a este paso temen que moita erva se perda, e ademais esta situación podería facer que tamén se retrase a campaña do millo. Disto, imos falar hoxe no Voces de Bergantiños con o noso compañeiro da Voz de Galicia, Xoán Ramón Alvite.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Esperar no meteorolóxico desta xornada de xoves 4 de abril, imos a ir de dúbidas con Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal, moi bo día.
Non desaparece a choiva, parece que dá algunha tregua, pero volverá a acompañarnos seguramente na segunda parte desta xornada.
Bueno, efectivamente, o que temos no día de hoxe, temos ceos con intervalos nubrados. Realmente non agardamos precipitacións no día de hoxe, fixa logo pola noite. Durante a noite, noite do xoves ao venres, sobre todo a partir da madrugada, sí que novamente volveremos ter precipitacións. E en canto ás temperaturas, pois os valores máis altos no día de hoxe serán superiores ás temperaturas registradas onte. Serán valores que hoxe mesmo poderán marcar valores máximos entre os 17 e 19 graus. E os ventos que sopran fortes do sur-suroeste. E para mañá venres, pois unha xornada de ceos con abundantes nubes ás primeiras horas, con algún chubasco que irán remitindo, e a tarde xa quedará caracterizada novamente mañá por nubes e claros. Iso sí, xa cara a noite, novamente, unha fronte moi activa xa chegará a Galicia e xa nos deixará ceos nubrados con precipitacións, pero eso será novamente na noite do venres o sábado.
E o mar?
A situación no mar, pois, non é boa. No día de hoxe temos, se miramos na páxina web de Meteo Galicia, o que nos atopamos é cun aviso amarelo, especialmente na zona de Coruña noroeste e tamén na Costa da Morte. A situación no mar, xa estamos ahora en aviso amarelo por sur forza 7, pero en terra, no litoral do noroeste da Coruña, empezaremos a partir de media tarde a entrar tamén en aviso por refachos máximos superiores aos 80 km por hora. E mañá a situación no mar non mellora, senón que na segunda metade do día mesmo teremos vento do sur, pero mañá forza 8.
Bueno, por esta situación, tanto en terra como no mar, que nos espera nas vindeiras horas, e nos agradecemos ya a Ana Laje que estivera unha xornada máis con nos contándonos todo isto. Ana, escoitámonos mañá.
Moi ben, gracias. Ata mañá.
Doce, trece minutos do mediodía, despedimos a Meteo Galicia, esa é a previsión meteorológica para hoxe, para mañá, que nos contaba Ana Laje. Imos pasar por A2 para falar con José María Vázquez, xefe de Doazóns e xestión de colectas de A2. Acabo de rematar a Semana Santa e moito nos tememos que as reservas de sangue pues están algo máis baixas do normal. José María Vázquez, que tal, como estamos?
Bos días. Que tal, bo día.
É así, non?
Sí, Semana Santa sempre
é algo que soe acontecer.
É habitual, no verán, Semana Santa e Navidade sempre hai unha baixada, porque, bueno, a poboazón está en outras cousas, ¿no? Entón, bueno, aunque Semana Santa aguantou bastante bien e tuvimos buenas colectas, justo esta semana estamos empezando a notar que se resienten un poco las reservas.
¿Algunos sobre grupos todo, en concreto?
Sí, sí. Bueno, todos los grupos son benvidos,
sí,
claro,
sí, está claro.
Pero los que están más baixos ahora mismo es el A positivo, B negativo y los dos ceros, cero positivo y cero negativo. Sin estar en alerta, el que está más bajo es el A positivo. Pero el cero positivo y el cero negativo empiezan a bajar también. Entonces, bueno, hay que hacer ya medicina preventiva, intentar aumentar ahí las reservas, porque lo que hablamos siempre, la sangre no se puede fabricar y tiene un periodo de caducidad, claro. Entonces hace falta continuamente, ¿no?
Bueno, pues toca volver a ser solidarios. Hay que decir que somos una zona muy solidaria en este sentido, que es cierto que después de Semana Santa siempre acontece esto, pero que tenemos oportunidades mañana mismo en Carballo, por ejemplo, si nos queremos achegar
mañana, mañana todo día en Carballo, diante del concello, está la unidad de móvil de 10 a 2, de 4 a 9, y el sábado por la mañana también. De esta mañana a 3 do mediodía, na Praza do Concello.
Bueno, non fai falta recordar, xa o dixemos máis veces, que xa non hai que pedir cita, que xa con a chegada
se pode acudir libremente, sí. Si es por la mañana, hai que acudir bien desayunado, si es por la tarde, 2 horas de digestión.
Bueno, pues facemos ese chamamento mañá en Carballo e non perdan de ir doar sangue a lo donde vexan ese autobús tan chamativo. Que nada, que andan pola zona moi a menudo. José María Vázquez, xefe de Doazóns e xestión de colectas de A2, agradecemos unha vez máis que estivera con nós e facemos ese chamamento á poboación.
Toca a vos, agradecer a Carballo, toda a comarca de Bergantiños, a vosa colaboración. De feito, en Carballo en año 2023, sacamos ahora las estadísticas, aumentó bastante respecto al 22, o sea que bueno, boa cousa, y que siga para arriba la donación la comarca de Bergantiños.
Pues que siga ese ejemplo. Hasta pronto, muchas gracias por atendernos, que vaya
gracias
bien.
Gracias a vos, un saludo.
Doce, 16 minutos, mañá temos unha oportunidade para seguir sendo solidarios, ese autobús para poder doar sangue, que estará situado en Carballo, donde sempre, na praza do Concello, lado do mercado de Abastos. E precisamente ao mercado de Abastos imos ir hoxe pasamos polo Carballo Interplay. Acábase de inaugurar esta 11ª edición. De feito, estaba previsto que fora sobre as 10:30 desta mañá. Entre os presentes estaba Xosé Regueira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo de Carballo, ademais de vicepresidente da Deputación. E hoxe témolo aquí nos estudios de Radio Voz en Carballo para falar, entre outras cosas, sobre como cambiou o festival dende os inicios, sabéndose adaptar aos tempos e ás circunstancias. Hoxe imos falar con Alex Blanco, noso Michael Jackson, a persoa que encarna ao rei do pop no espectáculo internacional Forever King of Pop, un espectáculo que leva xirando por todo o planeta dende hai polo menos 7 anos. Falamos con Alex ademais do seu novo proxecto e de como triunfar nas redes, no seu caso a través da súa canle de YouTube. Chove se cadra máis do que nos gustaría estes días, sobre como pode afectar isto ao ensilado e ao millo. Falamos con o noso compañeiro da Voz de Galicia, dende Mazaricos, Xosé Ramón Alvite. Xoán Ramón Alvite, perdón. E xoves toca pasar por Coitelo de Pau con Diego Ferreiro. Se saben que temos un WhatsApp ao que poden escribir: 679-43-27-87, 679-43-27-87. E hoxe iremos despedindo Voces de Bergantiños con Laura Añón, a artista carballesa que está a piques de converterse en emprendedora, xa que en breve abrirá un negocio que ten que ver ca moda, algo que apaixona a cantante. 12:18 minutos, facemos unha breve pausa e falamos con Xosé Regueira sobre o arranque hoxe da 11ª edición do Carballo Interplay.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz. ¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
O Carballo Interplay volve do 4 o 7 de abril. Carballo énchese de talento digital con Carolina Iglesias, Laura Márquez, La Prados e Raquel Herbas, e o primeiro show en Galicia de Xavi Daura. Unha sección oficial de series con pezas de ata 11 países e a estrea da serie galega A Moza que Abortou e o Contou. Ademais, descobre as últimas tendencias audiovisuais e da rede na Zona Pro e goza de podcast en directo con Maldito Bollodrama e Exército Mequemeque. Todo isto e moito máis no Mercado de Carballo, do 4 ao 7 de abril, con entrada de balde. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña e a Agadic.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. hacemos tus armarios a medida. Cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Oxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Ternera gallega certificada sen oso para guisar 9,89 euros o quilo. E cabaciña 1,05 euros o quilo.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Doce 12:21 do mediodía, esta hora, como dicíamos antes, recibimos nos estudios de Radio Voz en Carballo a Xosé Regueira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo, vicepresidente da Deputación Coruñesa, deputado das mismas áreas que concelleiro en Carballo. Xosé Regueira, que tal, como estamos?
Hola, moi ben, moi bo día.
Benvidos, estudios.
Sí, a verdade é que xa faría tempo que non ha chegado por aquí.
Pues falamos a menudo, pero é certo, Decía, sí. Decía, ui, canto tempo fai que non ven Xosé Regueira aos estudios. Quedaba lle cerca, oxe.
A verdade que sí, que dame un pasiño.
Bueno, decía, digo, sí, ¿no? Decimo primeira edición do
Carballo. Decimo primeira edición, sí. Todo empezou hai 10 anos, pero 11 edicións.
Además non parou nin durante a pandemia.
No.
É o bo que ten.
Sí, meus ser digitais, pois é o bo que ten. Efectivamente, fixerase o festival de a casa de cada quen.
Bueno, Carballo é o epicentro estes días da creación digital. De Galicia, iba a decir de Galicia, pero claro, xa podemos globalizar, podemos decir que a nivel planetario, porque comentamos moitas veces cando falamos con Xosé Regueira, isto xa non se limita ao ámbito local, nin ao autonómico, nin ao estatal, isto xa chega a todo o planeta.
Sí, a verdade é que a virtualidade deste festival é moi curiosa. Se collamos a mancha de conexión ao festival en internet, vemos que seguramente un dos manchóns máis importantes é Buenos Aires, que é unha cosa moi curiosa, non? Pero temos conexións dende Israel, temos conexións dende Chile, temos conexións dende Estados Unidos. O festival é seguido a nivel planetario porque, bueno, o ser o único festival de webseries no estado, pois fixo que se teceran alianzas con moitos canales digitais do mundo que nestes momentos están seguindo o que pasa no Interplay, non?
Recordamos que na primeira edición, sobre todo, tratábase de un festival de webseries. E decía eu ao inicio, cando presentaba o tema do que íbamos tratar a continuación, que o festival foi evolucionando, pues, como foron evolucionando os tempos, sobre todo como foi evolucionando Internet.
Sí, as webseries hoxe se son un fenómeno consolidado en Internet, as plataformas digitais producen series solo para as súas plataformas digitais, antes non era así. Hai 10 anos, hai 11 anos, consumíase moita máis televisión, a televisión habitual do que se consume hoxe, polo tanto todo cambiou. O festival soube adaptarse a como iba mudando tamén todo o consumo de contidos da xente máis xoven, e agora é sobre todo un festival de contidos digitais, aínda que sigue conservando ese concurso web que realmente foi o leitmotiv da primeira edición. Ademais, Fran Rodríguez e compañía foron parte importante en esas primeiras edicións, incluso a nivel de concurso, non? Esa perfectamente toda esta evolución.
Por eso me gusta a mí falar do Carballo Interplay, porque vimos como nacía, sabíamos que tiña percorrido, que pasa que nos sorprendiu a todos, non a evolución do festival, sino a evolución do que é a rede, como o festival tivo que adaptarse con gusto, entendemos, a como iba evolucionando todo isto. Porque poderíamos pensar, fai 11 anos, ¿no?, que sobre todo isto estaba enfocado a xente máis nova, pero claro, todos vamos cumplindo anos, todas esas xeracións que veñen detrás, e ao final, non sei se ahora mismo se dá a circunstancia, pero podemos ver un ambiente máis interxeracional, xa sei.
Sí, vamos a ver, eu creo que, eu comentaba agora na presentación, non, eu miraba para para a xente que estaba sentada en fronte a min, o público, era o 50% universitario, pero moi xoven, e o 50% viña de institutos de FP, de institutos de bacharelato, de eso. Entón, o público sigue sendo un público evidentemente xoven. Pero ese pero ese público chegará un momento en que cumpla un poquinho máis de anos e pase a estar no outro lado, non? Eu comentaba agora cos teus compañeros de redacción aí antes de entrar para o estudio que hai un dato curioso. Unha das clásicas do festival é Carolina Iglesias.
Falábamos antes
Percebes.
Con ela.
Bueno, Percebes, Carolina, estivo aquí nas primeiras edicións e tiña unha cativa de 20 anos ou menos de 20 anos. Hoxe ven a contarnos o seu código fonte, non? Como se criou audiovisualmente. Eso na primeira edición facía xente como Carlos Ares e xente xa, bueno, da miña idade, Carrocillas, non? Que nos contaban a súa experiencia vital ao longo dos anos no consumo de audiovisual, sobre todo en televisión e cine e publicidade. Hoxe xa o está facendo unha cativa que cando empezou todo isto, pois eso, era unha cría. Bueno, que foi cumprindo anos, son 11 anos máis, son 10 anos máis, todos vamos cumprindo, pero o público vai se renovando, vai sendo xoven, pero os que empezaron siguen aí, non? Que é unha cousa moi divertida, porque bueno, o fenómeno de internet agora mesmo xa abarca un montón de espectros e de idades, e o que pasa en Carballo pois é un elemento que pode informar moito de cales son as tendencias e do que se está facendo. E sobre todo nós estamos moi orgullosos de ver que a xente xoven, que moitas veces, bueno, a criticamos, denostámola, tal, pois é unha xente moi creativa, moi comprometida e moi traballadora, non? Que eso está moi ben.
Claro, cando falamos de internet, de redes sociais, falamos sobre todo, ou pensamos venosamente, sobre todo o apartado máis divertido. Pero claro, a información a través de internet é un apartado que se trata con especial importancia dentro do, ou polo menos en algunha que outra edición así foi.
Sí, vamos
comunicar, sobre todo a través de internet.
Sí, eu creo que o festival é un festival para descubrir, porque é moito máis que un festival donde se vai a escoitar ou a ver tendencias ou a visualizar vídeos. O festival é un ámbito de reflexión. Un ámbito de reflexión, ademais, recalcaba na presentación, fago todos os anos, porque a mí daba a sensación de que é un espacio de liberdade. É un espacio onde teñen cabida todas as diversidades. É do que me sinto máis orgulloso neste festival é que hai moitísima diversidade e hai moitísimo respeto á diversidade. É un espazo de respeto, non? Polo tanto, apréndense moitísimas cousas. No festival falase de sexualidade, de política, de tendencias, de audiovisual, de traballo, de oportunidades. Falase un montón de historias. É o máis curioso de todo. Falase en moitísimas linguas. Estamos en Galiza, o festival faise en galego, pero aquí ven xente de todas as partes do estado e nunca houve ningún problema cun catalán se expresar en catalán ao mesmo tempo, na mesma mesa, ou ver unha persona de Córdoba ou de Sevilla, como hai moitas veces, e fala, e todos nos entendemos. Polo tanto, esa barreira, que moitas veces é unha barreira política e ideolóxica para facernos entender, neste festival nunca pasou. Por eso eu me sinto tan orgulloso. Nunca tuvemos que facer nada a respecto, nin das linguas, nin da sexualidade, nin da opinión, sempre o deixamos a nivel de que cada un se expresara, e a verdade é que o resultado sempre foi un resultado moi democrático e moi respetuoso con todo o que estaba pasado alrededor, ¿no?
Bueno, esa liberdade tamén o la trouxo en parte internet, quero dicir, falábamos onte que a propia Carolina, ¿no? De falar de temas que antes na radio convencional, por exemplo, pues, podíase falar, pero tiña os tempos como moi acotados, ¿no? Ese espacio de libre expresión, por así decirlo, que é internet, e que cada vez engancha máis xente. Falo dos podcasts, no caso de Carolina, por exemplo, comentaba yo onte que, claro, en radio convencional estirar un tema por moi apaixonante que sea, pues está limitado ao tempo de radio que tes. Isto en internet pues non acontece, podes tirar unha hora falando de un tema que ao final sabes que vai enganchar.
Outra cousa é que te siguen durante unha hora, non?
Sí, bueno,
eu veño de estar nos petiscos do Derby, que habría un pouco o festival despois do premio da Dinoserie, comentaban ali, claro, a maioría son creadores de contido para TikTok, para para Instagram e tal, e como o tempo está xa limitado das stories a 15 segundos, xa parece que para a xente máis xoven consumir un produto de máis de 15 segundos xa é un esforzo, pero si é certo, eu son un consumidor de podcast, e hai podcast que son absolutamente deliciosos, non?
Lógicamente, aí vai, todo vai en función do profesionais que queramos ser e do interesante que poida ser o tema e dos convidados.
Efectivamente, pero vou facer unha reflexión nun medio convencional como é a radio e a Radio Voz. E unha vez discutindo con meu fillo que ten 16 anos, de alguma maneira estaba minusvalorando que seguira a unha persona que estaba facendo un contido sobre viaxes, por o que estaba escuitando en aquel momento, que me resultaba moi chamativo. Él fixo unha reflexión que me deixou, a verdade, pensando. Díxome, claro, a ti darlle moita máis veracidade a un contido que che pasan por a televisión ou por a radio, e que ao mellor o ven 150.000 personas, e este rapaz que o ven 1,5 millóns cada día, non lle darás veracidade ninguna porque está en internet. E si é certo, esa barreira que temos a veces as personas que xa temos unha idade que non podemos decir públicamente, pois temosla que superar, porque a xente xove en espazos donde o tempo non conta tanto, donde se pode consumir en calcar momento, donde o directo tampouco importa tanto, pois nese espazo están pasando cousas moi interesantes, sobre todo feitas por xente extremadamente xoven, non? É que é capaz de competir con grandes profesionales da comunicación.
Sobre todo, poder consumilo cando que iramos e donde que iramos. Eu creo que ese é o gran avance.
Sí, podelo levar contigo, non? E agora a propia radio convencional tamén xa prácticamente todo traslada ao podcast. Hai documentales en podcast magníficos, hai series radiofónicas magníficas en podcast. Eu creo que é un mundo que aínda está empezando, pero que xa está moi moi ben implantado, algún montón de seguidores e seguidoras nas redes, non?
Bueno, de todo isto que estamos falando, Xosé Reguera, máis eu hoxe aquí, imos escoitar falar durante estes xoves, venres, sábado, domingo, 4 días. Decía eu 5 antes. ata o domingo incluído. De toda a programación que, claro, contar toda a programación que temos no festival levaríanos demasiado tempo, pero que destacaría, Xosé Reguera, de todo o que imos poder ver e disfrutar durante estes días?
Bueno, hoxe por a tarde, as 5:30, por exemplo, temos o Exército Meque Meque, que é un podcast galego que está nominado aos Ondas, que naceu en Ames. De feito, estaba a miña compañeira deputada de Cultura na actividade agora mesmo na presentación, que se queda para verlos, porque naceron da súa man en Ames, que, eso, están aí na antesala dos premios Ondas, que non é calquera cousa. Eu recomendo moito vela, pero vai haber, a parte dos apartados de webseries a concurso, vai haber cousas moi moi chulas, non? Este ano temos hasta karaoke.
Que é unha cousa, vino eu por aí no programa, sí, que chamou a atención.
Temos unha sesión golfa como sempre, temos un montón de contidos, incluso políticos, de como se está de análisis políticos na rede, que son moi interesantes. Volvenos a visitar Xavi Daura, un dos guionistas de La Resistencia, que xa con Venga Monjas estivo por aquí. Temos un montón de xente coñecida, empezando por a propia Carolina, que vai a ter apartados no festival. Eu recomendo que se descargue a programación dende a propia web do festival e que se mire. Ademais, no Interplay, que somos así un festival curioso, é chegar a sentarse, non? Si hai sitio, si non, no chan, tampouco
bueno,
pasa nada.
Que non o dixemos, eu sí que o dixe na presentación, cambia a ubicación, o grosso do festival vai ter lugar no segundo andar do Mercado Municipal.
Está sendo no segundo andar, que é que se vestiu de para a ocasión, está acondicionado para a ocasión, está moi cómodo, hai 350 butacas, pero hai un montón de chan incluso donde si non houbera sitio a xente se pode sentar. É un festival un pouco diferente, non? Tampouco hai que estar perfectamente sentado todo o tempo, pode entrar, pode sair.
Bueno, reflexa moi ben o que se vive en internet.
Sí, recomendase gravar, comunicar, facer TikToks, facer o que se queira co festival, e de paso pois interactuar. Eu recomendo, por facer unha recomendación, o sábado ás 9:30, o Rajando, sempre moi divertido, moi entretenido. Eu recomendo tamén esta edición, pero digo que o festival é un festival para divertirse, non? E non só para divertirse xente xoven, sino para divertirse xente de calquera idade. Eu tamén o recomendo para xente que ao mellor temos que convivir con criaturas de 16 anos, que é un festival que ao mellor nos axuda un pouco a entendelas e entendelos, non? Porque a veces nos reaccionamos contra as súas tendencias por descoñecelas. E creo que este festival, que é un festival onde se avanzan as tendencias, os consumos, foi un festival que sempre foi un pasiño por diante e que nos axudou a entender o que estaba pasando no mundo. Eu recordo a primeira vez que acompañé a Sonia Méndez, a nosa directora, por certo, que quero parabenizar especialmente xa dende aquí por todos os éxitos da súa produtora, tanto ela como da súa socia,
que estreaba peli en Málaga.
Estreou peli, estuvo nominada, por tanto temos unha equipaza, evidentemente, pero eu recordo a primeira vez que acompañei a un instituto e ela fixe unha pregunta que a min me chocara moito. Era, non sei se a segunda edición, e dixo, cantos, dixo aos chavales que estaban ali, as chavalas, cantos de vos consumides televisión a diario? E ali prácticamente non levantou a man ninguén, e de repente fixo a pregunta máxica, non? Cantos vedes vídeos en YouTube? E ali levantou todo o mundo a man, non? Por lo tanto, esas tendencias que se foron anticipando no Interplay siguen anticipándose, non? E, por lo tanto, é un espacio moi bo para coñecer un pouco máis tamén da nosa rapazada, non?
Eu vou facer un chamamento aos pais e nais que non entenden moi ben porque os seus fillos adolescentes non tan adolescentes están sempre curioseando en internet. Achéguense para entender un pouco máis como funciona todo isto, igual empatizando de unha forma diferente. Por lo menos para entender que é o que se coce, porque a actualidade do que se coce en internet tamén está, bueno, está sempre presente neste festival. Para entender un pouco máis, iba a decir o futuro, que non sei, o presente no que estamos, eu creo que é un bo lugar para estar. O Carballo Interplay, como decíamos, no segundo andar do mercado municipal, non me canso de recalcalo porque como cambiaba de ubicación xa o ano pasado, bueno, pois pues, hai algún despistado.
A mí gustaría me recalcar tamén unha cuestión do festival que me parece moi importante. É un espazo, é un coworking, é un espazo de relación para o talento. Aquí veñen plataformas digitais de toda España para captar talento. Afortunadamente, moita xente que cando empezou todo isto viña, simplemente estaba facendo cousiñas en internet, hoxe é xente consolidada no mundo audiovisual, non? O festival tamén é esa plataforma onde te podes dar a coñecer, onde podes dar a coñecer os teus proxectos. Hoxe por a tarde, por exemplo, teño a honra de participar como xurado no pitching, onde a xente pode presentar un proxecto, explicárnoslo en directo, ver como pretende materializar, e se ten fortuna o eleximos, pois elixir o proxecto financiar, non? Esas tres primeiras episodios dunha serie web. Bueno, é un espacio onde se dan multitude de cuestións, de reflexión, de visualización de contidos, de coñecer contidos, pero tamén de oportunidades laborais, non? Como veixo que xa estás despedindo o apartado, facíao antes, volvo a facelo ahora. O festival, como está feito por personas humanas que teñen un plano digital, tamén sufre pérdidas ao longo do tempo. A min sempre me gusta recordar, o ano pasado recordaba a Pedro Brandariz, que nos deixou tristemente hai ano e pico. Este ano temos a desgraza de botar de menos tamén ao Hematocrítico, non? Bueno. que era un habitual no Carballo Interplay, que participou incluso no cartel do ano pasado, participara tamén nas primeiras edicións, pero viña sempre. Hoxe a nosa directora emocionábase ao lembralo. A min tamén me gusta lembralo porque desgrazadamente tamén hai ausencias, non? Ainda que nós sempre estemos presentes. Por tanto, eu convido a todo mundo a formar parte desa familia que é o Interplay, coñecer o festival e, sobre todo, que lle decía aos chavales que estaban enchendo agora o mercado municipal, que o único que non perdona o festival é aburrirse, non? Que a xente o pase ben e que respete todo o que está escuitando, porque todos que están aí dicindo cosas van a respetar todas as opinións. Eso é fantástico.
Pues todo isto do que estamos falando tiña comezo hoxe mesmo ás 10:30 desta mañá e vai continuar ata o vindeiro domingo. Nos seguiremos buscando máis protagonistas. Xosé Regueira, concelleiro, vicepresidente da Diputación, moitas grazas.
Un placer.
Por visitarnos hoxe.
Un placer.
Que vaya ben. Chao,
moitas grazas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sabes que lo que comes puede influir en tus tratamientos médicos? Tu medicación es un ingrediente a tener en cuenta en tu alimentación. Infórmate en tu farmacia de las interacciones entre tu medicación y determinados alimentos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar. Informar. Prevenir.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertoa en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Continuamos este Voces de Bergantiños de xoves 4 de abril e continuamos falando cun tipo ao que teño moitísima admiración. E de Carballo últimamente para pouco por aquí, porque, claro, anda xirando polo mundo adiante encima dos escenarios, facendo papel de Michael Jackson nese espectáculo Forever, King of Pop. E inda que creo que estes días collí uns días de descanso. Alex Blanco, que tal, como estás? Canto tempo, que gañas tiña eu de volver ver falar contigo.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues sí, aquí estamos otra vez de vuelta.
Acabas de llegar de Terras do Norte.
Sí, sí, por toda Escandinavia, Steven. Dinamarca, Suecia, madre mía, non parei.
Gústame moito falar de Alex, de como se foi dando isto, un proxecto que nacía precisamente en Carballo. Xa non me acordo en que ano, eu estou moi orgulloso de que saíran ben as cousas, porque hubo, sempre o comento con él, ¿no? En parte, é un orgullo personal que o que non saliu naquel momento saíra despois, a base de pelexalo, tamén un pouco por casualidade, pero ben sendo Michael Jackson no mundo mundial dende fai xa moito tempo. A primeira non foi, foi a segunda, Alex, isto sempre comentamos.
Sí, sí, totalmente.
Ese primeiro proxecto que non acabou de callar, sin embargo, estando xa en Madrid, presentabaste a ese casting, obviamente, se había unha persoa que tiña que ser Michael Jackson, ese era Alex Blanco.
Sí, eu creo moito na constancia. Quieras sí, ou non, sí. Cando algo sale mal, non quere dicir que deberías deixar ese proxecto. O sea, a veces hai cousas que, bueno, a mellor o destino estás esperando noutro momento, sabes? Tens que seguir pelexando por eso, e a mellor sale. Así que...
É certo que no seu día parece que non se iban presentar máis oportunidades, sin embargo aparecía esa. ¿Cantos anos levas xa con este proxecto, Álex? Xa son un lote, sí.
Pois sí, empecé en 2009, eu tiña 14 aniños. Claro, todo empezou por unha tontería dun compañero de clase. Estaba eu en terceiro da ESO, no Parga Pondal, en Carballo. Un que me retou a facer o moonwalk, o paso famoso,
sí,
de Michael Jackson. Eu digo, que va, isto é moi difícil, non sei que. pero ao final, coa tontería, me poño a ver en internet como facer o paso, me poño a aprendelo. Claro, enganxeime, non só aprendín a facer eso, senón que despois dixen, ostris, pero vou facer todo demais. Empecé a aprender todos os pasos. Sí, unha aventura bastante curiosa, sí.
Bueno, perfecto. Estéticamente, encima do escenario, parecese físicamente. No escenario, ollo, que despois vemos a Álex pola rúa e non son nada que ver. Bueno,
nada.
Tal vez en estatura, en complexión, igual, sí, pero non é ver a Michael Jackson na rúa, cando sube o escenario, totalmente caracterizado. Leva xa moitos anos neste papel. Cantos países levas visitado xa, Álex?
Puf, perdín a conta. Pois mira, podes nombrar. Pues mira, España, obviamente, Portugal, Alemania, Francia, Dinamarca, Suecia, Suiza, República Checa, México e Israel.
Bueno, pues ahí está. Un espectáculo que hay que decir que deixaba abrallada a propia familia de Michael Jackson, Que xa comentábamos no seu día.
Sí, sí, veo o irmán mayor de Michael Jackson, Jermaine Jackson, famoso integrante dos Jackson 5.
Efectivamente.
Deu a vernos, deu unha noraboa, te encantou. Deu un abrazo super forte aí nos camerinos. E me deu as gracias por recordar o seu irmán e tal, emocionouse bastante. E despois a irmá, la Toya, que tamén deu a vernos. Ela deu bastantes veces, a Barcelona, México, un par de veces. Tamén super encantada cos os ollos que estaban como chorando, sabes?
Era responsabilidade a túa, ¿no? En esos momentos.
Sí, no, sí. Uf, madre mía, imagínate, estás no escenario diante de 5.000 persoas, entre esas persoas está a irmá de Michael Jackson, ¿sabes?
Claro. ¿E ti sabendo de antemán ou contancho despois? Porque, claro, si te enteras despois a posteriori, pues tampouco pasa nada. Pero, claro, si che diga antes de saltar ao escenario, está a irmán de Michael aí.
Sí, no, pues, por desgraza, o sabía antes. Madre mía, unha presión bastante curiosa, ¿verdad? Pero sí, bueno, sempre teño a suerte de que todo me sae ben. Tamén ela encantada, xa casi nos coñecemos. Con a tontería xa coincidimos no Hormiguero. No só o Hormiguero tamén, tivemos falando moito tamén. Moi ben, moi ben. É moi cercana, parece que non, porque
no, bueno, esa sensación como que dá, ¿no? Cando vemos algo en outra entrevista. Sí, sí, sí.
Sí, sí, dan esta sensación de que son xente moi rara, moi distante, o típico, ¿no? De típico famoseo de Hollywood, pero no, que va, o sea, unha vez que falas con esta xente, son moi cercanos, ríense, soltanche bromas. A verdad que é moi moi curioso.
Bueno, pues Álex, que o pelexou desde no, bueno, non o sigue sendo, que Álex, que estás nos 28, que anos tes agora?
Vou de camiños 29 xa.
Pois pues, calculaba eu ben, que eu coñecín a Álex fará que 10 anos xa, fácil. Ou 11, sí, ou 12, se cadra, xa. Bueno, fai moitos anos, efectivamente. Alégrome de que lle vaya moi ben co show, que agora creo que vai ter un parón, pero creo que tes outro proxecto, non sei se decir paralelo, pero sí que ten que ver tamén con Michael Jackson.
Sí, sí. Son pequenos shows que estou facendo, tamén, obviamente, a parte de Forever. De feito, vou a semana que ven a Tenerife, mañán empezamos os ensaios. Vou a Tenerife a facer varios shows cunha imitadora tamén de Lady Gaga.
Wow.
Ojo. Sí. Nada, estamos aí aínda. O mes que ven teño en Noruega outra cousiña de Michael tamén. Bueno, pouco a pouco. Así que non paro.
Bueno, supoño que estarás encantado porque vives do que che apaixona, viaxas, vacacións laborais, vacacións, como se di isto? Cando viaxas tanto facendo o que tanto che gusta.
Claro, claro. Eu sempre chamei vacacións pagadas.
Ah, como bueno, pues ahí está, era máis fácil.
Sí. Evidentemente, a ver, claro, hai moitos horarios. A ver, a veces chegamos a unha ciudad e non dá tempo a ver nada, nin, o sea, chegar, ensayo, show e nos vamos. Pero bueno, a veces sí que é certo que teño ese momento mortiño de unha oriña entre ensayos e digo, oh, vou a escaparme a tal sitio, a ver, vou a ver rapidamente o que hai aquí nesta ciudad. Pero sí, hai días que sí que temos un día libre, de por medio, tal, aproveito a facer un poquinho de turismo, moi unha experiencia moi bonita, verdad.
Oye, nos dous espectáculos, no que ahora mismo está parado, creo que retomades en novembro, outubro, por aí aproximadamente, o Forever, en este novo que prácticamente comeza. Nun, canta xente se move, en este, obviamente, entendemos que moitísima menos.
Sí, sí, é un proxecto máis pequeniño, sabes, en locales, vamos a Tenerife a un hotel, é unha cousinha máis humilde. Pero, por exemplo, Forever move moitísima xente, estamos falando de 40, 50 personas contando os técnicos, artistas, unha locura, locura, o sea, sí.
Bueno, é unha pena porque en Carballo de momento non temos espazo para montar un espectáculo como este, claro, porque precisades auditorios grandes, ¿no?
Sí, 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 vamos a sitios bastante grandes. De feito, estivemos facendo o show de Forever no Malmo Arena, que é xusto onde vai ser Eurovisión este ano.
Wow.
Estivemos aí.
Bueno, ese ten que ser grande, as cousas como son. Bueno, para este que se presenta agora, co que comezas agora, precisa des espazos máis pequenos, eu aí o deixo. A poder disfrutar para disfrutar un pouco de Alex aquí en Carballo tamén. Que, home, é certo que fai uns aniños estuvechedes por aquí pola volta, estuvechedes en Coruña, en Vigo, por exemplo. Creo que foi a última vez que falábamos, ti máis, precisamente.
Sí, estuvimos en Coruña e Vigo e xusto falamos, nos.
Que al final uno puede ir por problemas de hacienda. Oye, por Carballo, ¿cuándo ves? Porque estás en Madrid ahora mismo, claro.
Sí, estoy bastante a tope, pero a ver, me gustaría estar en verano coa familia en Carballo, porque eu teño sempre esa morriña. Madín Carballo é Carballo. Me encantaría vivir ali. Si non fora polo traballo, estaría vivindo ali. Pero bueno...
Sí, porque o teu teletraballar complicado.
Claro,
bueno,
claro.
Sí que teletraballas de algún xeito nas túas redes sociais, oye,
claro.
Porque ten mogollón de... Ademais, Alex, isto tamén hai que contalo, Alex, que desto non falamos nunca. Alex ten canal de Twitch, gamer. Eres gamer, tes a túa canle en YouTube con un montón de seguidores. Eu, que estiven cotilleando, vexo que había xente que che seguía como gamer en Twitch, en YouTube, que non sabía que ti eras Michael Jackson. Que para
sí,
moitos dos teus seguidores foi un descubrimiento.
Sí, porque claro, eu teño estas dúas facetas un pouco separadas, non? En plan, teño de Michael Jackson, e despois teño a faceta de youtuber de videojuegos. É curioso porque cando no canal de YouTube falo da faceta de Michael Jackson, hai xente que non o cree, que se ríen. Digo, no, ya quisieras tú ser tal. Eu digo, que no.
É curiosísimo, entre nas redes sociais. A ver, os que o coñecemos e sabemos a que se dedica, claro, a nos sorprendiu, nos o contrario, Alex.
Claro,
que estiveras tan metido aí nas redes con YouTube, Twitch tamén.
Sí. Sí, YouTube é como a miña principal causa, por así decirlo. Despois teño Twitch tamén, como algo secundario. A verdade é que me vai moi ben. É unha cousa que é increíble, como co tempo se crean novos traballos, entre eles o de YouTuber, ¿no? Sí. É unha cousa que é curioso.
Porque ti, isto como empezaches con esta parte? Primero, eu teño moi claro que a túa prioridade sempre foi o teu traballo como Michael Jackson.
Sí.
Isto que fixeches para desconectar un pouco desta outra faceta túa ou era algo que xa tiñas en mente ou como xurdiu isto de ser unha estrella tamén de alguna maneira en YouTube?
Sí, pues curioso porque a min no mundillo de Michael Jackson me coñecen como Alex Blanco. En YouTube son Alex White.
Alex White, sí, é certo.
Entonces, como o alter ego, ¿no? En plan versión, ¿sabes? Todo empezou, pois, non sei, eu estaba na universidade, estaba estudiando filología inglesa, estudios ingleses. No tempo libre digo, non sei, vou ofrecer un canal de YouTube, eu vou falar do que máis me gusta, non? Eu non falaba de videoxogos ao principio, eu falaba de todo en general, da vida, de reflexións, hasta que ocurriu un concurso que foi en 2017 que Nintendo sacou unha nova consola, Nintendo Switch, que nesa época, claro, aínda non había salido. Ese concurso era de facer un vídeo sobre a consola, de por que che gusta tanto Nintendo e non sei que, e se ganas o concurso che dan a consola gratis, e che dan como certas ventajas, non podes probar a consola antes que a nadie, non sei que, pois ganei ese concurso. E a raíz de aí empecé a facer vídeos sobre videoxogos, todo. Entonces, unha cousa levou a outra.
Claro, porque cantos seguidores ten o teu a tua canle de YouTube ahora mismo?
Sí, ahora mismo teño 161.000 seguidores.
Non está nada mal.
Sí.
Non está nada mal. Canto tempo levas co canle? Eso non me fixei, ves?
Sí, pois pues, xusto desde 2017 fai, pois xa, os cantos
bueno, aniños.
Sete aniños.
Señor. Sí. Bueno, decía que eras gamer, pero porque básicamente gustache moito xogar a videoxogos, as cousas como son.
Sí, me encanta. Sempre foi un hobby que tiven, pero claro, nunca o vin como un posible traballo, sabes? Sempre o tiven como un, bueno, un pasatempo de chego de traballar ou de estudiar ou do que sea e me poño a xogar. Pero claro, cando vin que en YouTube estaba empezando a gañar diñeiro, e tal, digo, esto es muy raro.
¿Qué pasa aquí?
Claro, empecé a tomarlo más en serio y a día de hoy, literal, el meu trabajo, o sea, Michael Jackson es el meu trabajo principal, o meu, mi prioridad principal, pero YouTube es lo que me da esa estabilidad. Porque claro, Michael Jackson o teño bolos. Claro. Hay épocas que teño muchos bolos, otras épocas no tanto. Entonces, YouTube, quieras o no, me da esa estabilidad, está muy bien.
Bueno, pues nada, les banco pluriempregado, o que hay. mundo difícil, como decía aquella canción, tempos complicados. Sigan a Alex, porque usted viene botando una ollada a su canle de YouTube. Por cierto, hoy se comeza en Carballo, o Carballo Interplay.
Sí,
o Festival de Contido Digital.
Bueno.
Que igual había que darle una vuelta y convidar un día también a Alex Blanco.
Pues mira.
Para que nos conte su experiencia en internet, en las redes sociales.
Claro, por supuesto, encantado.
Nada. Sigan a Alex. Eu sempre que podo, sempre que me acorda, é certo que non me acordo todo o que quixera, pero outro día pensei eu, que será do noso Alex? Que andará facendo o noso Alex? Bueno, puseme en contacto con él, díxome que efectivamente estaba por Madrid estes días, e descubrín por que eu non o sabía, Alex, que estaba, que cheva tamén en internet. Mira ti, aí sí que che pido perdón.
Claro.
Por non estar tan ao tanto. Alex, que vaya moi ben este novo proxecto, vale, que comezas agora en Tenerife, decías, sí. A ver cando nos vemos, cando veñas por aquí, dame un toque, tomamos un café ou algo.
Sí, totalmente, o sea, prontiño, a ver se todo vai ben, me paso prontiño por ali. Sí.
Bueno, ti cuídate moito, manda whatsapps ou algo. Vale,
okay.
Que vaya
perfecto.
Ben, unha aperta,
chao.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Y continuamos este Voces de Bergantiños de xoves 4 de abril. Sí, todos sabemos que a choiva é imprescindible para ter unha Galiza verde, pero esta pode caer tamén, non sei, máis a modo, si queremos. Don Xoán Ramón Albite, compañero da Voz de Galicia, Mazaricos, que tal, como estamos?
Hola, moi boas, que tal? Pois pues estamos...
Xa empeza a sobrar, non?
Estamos empapados.
Xa empeza a sobrar, claro, decimos isto por qué? Porque podemos lo ver hoxe na Voz de Galicia. As continuas borrascas poñen en perigo a colleita de forraxe deste ano. Un retraso no ensilado tamén podería afectar ao millo. Bueno, a ver, terá que ir parando de chover, claro.
Home, é o previsible, bueno, despois de un inverno tan